Drošības un aizsardzības jautājumu koordinators Eiropas parlamentā Mārtiņš Staķis. Par svarīgāko darbā aizstāvot Latvijas intereses Eiropas Savienībā. Katru trešdienu ap 11.15 Radio SVH ēterā. Kopā ar Eiropas parlamenta, Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupu. Drosmīgi par Eiropu, kas spēj sevi aizstāvēt.
Vēlēšu iznākums ASV ir kārtējais modinātais zvans Eiropai. Savas aizsardzības stiprināšanai jākļūst par centrālu un neatliekamu Eiropas Savienības prioritāti. Tikko Eiropas parlamentā iztaujājām jauno Eiropas Savienības aizsardzības komisāru. Priekšā ir daudz darba un maz laika, lai garantētu Eiropas drošību. Eiropas Savienībai nepieciešama skaidra stratēģija attiecībā uz militāru atbalstu Ukrainai, Krievijas ierobežošanu, ieroču un munīcijas ražošanas jaunas kāpināšanu un valstu aizsardzības budžeta palielināšanu. Šajās dienās svinām Latvijas valsts svētkus un godinām savus varoņus. Stipra valsts aizsardzība un sadarbība ar mūsu partneriem ir tas, kā nosargāsim Latviju, tās brīvību un demokrātiju. Sirsnīgs veicu Lāčplēšu dienā un Latvijas neatkarības proklamēšanas dienā.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar Eiropas parlamenta Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupu jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputātu Mārtiņu Staķi.